Terve, terve. Täällä Ville Blofeld. Kello on 11.03, on perjantai. Irvin Goodman soi. Kaikki nämä yhdessä tarkoittavat, että tasavalta alkaa. Yhteen asti puhutaan taas politiikkaa Radio Helsingissä. Tänään tuolle toiselle tunnille on tulossa vieraaksi eduskunnan opposition sisäinen yhden miehen oppositio, vihreiden kansanedustaja Antero Vartia. Ja ensimmäisellä tunnilla, kuten tapana on, puidaan viikon politiikan uutisia ja yhteiskunnallisia puheenaiheita. Meillä on täällä tänään puimureina toimittaja Reetta Räty ja viestintätoimisto Ruud Pedersenin toimitusjohtaja Esa Suominen. Terve.
Terve.
Moi.
Menikö Ruud Pedersen oikein muuten? Pedersen.
Joo, Pedersen. Kyllä, tälleen teille tanskalaisittain ääntäen ihan hienosti menee.
Onko teille joku lempinimi sille, että te oikeasti vois sanoa, että Ruud Pedersenilässä?
No, itse asiassa kun ei oikein löytynyt vielä, että no, hyviä ehdotuksia otetaan vastaan, koska tässä on tosiaan se ongelma, että jää tarjouskilpailuun osallistuminen vähemmälle, kun porukka ei osaa kirjoittaa sähköpostiosoitetta.
Mä oikeasti näen ton teidän ongelmaksi. Voinko mä nyt konsultoida sua tässä?
No, mehän ollaan enemmän tämmöinen päättäjätoimisto, eikä niinkään viestintäkonsultointia, niin ehkä meidän täytyy ostaa tätä osaamista sitten.
Joo, tää tulee ihan ilmaiseksi. Keksikää itsellenne nimi.
Ennen kuin mennään politiikan uutisiin, niin puhutaan siitä, mikä meitä kaikkia todella puhuttaa tänään, nimittäin toi pakkanen. Oletteko talvi-ihmisiä?
Tiedätkö mitä, mä just katsoin Instastorista, että nyt on 11 astetta pakkasta ja teidän täytyy rauhoittua täällä Helsingissä ja lakata puhumasta jostain Siperian järkkypakkasista, jotka ovat saavuttamassa meidät ja näin selviä. Se on talvi.
Mutta sä et niin ymmärrä, kyse on siitä real feelistä, miltä se 11
Mutta eihän tuollahan tuntuu 11, tuolla on just hyvä, ihana pakkanen. Mä sanon niin kuin mun lapsille siellä 3 kertaa päivässä, että vitsi tää pakkanen on niin ihana.
Siis mä suhtaudun tähän pakkaseen ilmiönä siinä mielessä niin kuin myönteisesti, että se on se on merkittävä syy siihen, että täällä ei ole myrkkykäärmeitä, eikä täällä ole tappajahämähäkkejä, eikä ole niin kuin tuholaisia, eikä mitään muuta. Tämä on niin kuin kansantaloudellisesti ihan ok. Mutta näin niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, niin kyllä tässä niin kuin kevättä odotellaan.
Mä arvostan kyllä tuota analyysiä, mutta siis mä en käsitä teitä, jotka jollakin tavalla niin kuin leikkii, että toi on nyt kauheinta, mitä voi olla. Aurinko helottaa, on kokonaan valkosta, Tokoiranna yli voi kävellä siis jään yli, ihmiset on onnellisen näköisiä, pitkän sillan ali voi luistella.
Paitsi minä, mä menen tuolla pitkin kaupunkia semmoinen niin kuin
Pukeutuneena tennareihin
ja naama rutulla.
Sanotaanko näin, että tämä on nyt vähän, että tämä suosii ihmisiä, jotka tykkäävät pukeutua kuin sarjahukuttaja.
Saa. Tiedätkö mitä? Kun mä tullut, terveisiä Kuusamosta, mä oon just tullut pohjoisesta. Ja siis siellä kyllä ihan oikeasti ollaan vähän ihmeissään tästä valtakunnallisten medioiden tavasta käsitellä tätä pientä pakkasta. Ikään kuin se olisi siis joku niin kuin kummallinen kauhukertomus ja sitten hetki hetkeltä seurataan ihmisiä, kuin ne selviää tästä, kun siellä kuitenkin puolet vuodesta ja normaalisti eletään tässä talvinimisessä ilmiössä.
No semmoinen tuolla ulkona nyt kuitenkin on. Muita ilmiöitä, joita joudumme tänään kohtaamaan tämän tasavallan kansalaisina, ovat muun muassa valtio vie alkoholiyhtiönsä pörssiin. Nyt on mahdollista siis ostaa Koskenkorvaa ja Jallua osakkeen muodossa. Altia, joka on Suomen valtion täysin omistama alkoholiyhtiö, on päätetty listata Helsingin pörssiin. Valtio aikoo jäädä siihen suureksi omistajaksi, mutta nyt siis kelle tahansa tarjotaan mahdollisuutta ostaa valtion alkoholiyhtiötä. Mitäs mieltä?
No sanotaanko näin, että tästähän oli jo silloin, kun olin vielä edellisen hallituksen aikana, olin itsekin niin tuolla, niin kyllähän näistä silloin jo puhuttiin.
Valtiosihteerinä siis.
Niin, valtiosihteerinä toimin, niin silloin näistä puhuttiin. Ja jos nyt ajatellaan näin, että valtio-omistusta ylipäätään nyt viedään markkinoille tällä tavalla, niin kyllä se nyt ehkä tästä viinankeitosta kannattaa aloittaa.
Sä et näe niin kuin kansan terveydellisiä riskejä esimerkiksi siinä?
No en kyllä suoraan sanoen, että Altia on toiminut bisnespohjalta jo pitkään ja he pyrkii laajentamaan portfoliotaan ja levittämään niin kuin levittäytymään ulkomaille ja muuta, niin tämä on sinällään ihan looginen ja järkevä niin liike heiltä. Että se tosiaan, mitä tässä nyt puhuttiin, että nyt kun on ollut paljon näitä listautumisia ja nyt kun puhuttiin siitä, että kuka nyt listautuu ja Harvialla spekuloitiin Kauppalehdessä, mutta sitä nyt ei vielä saatu, mutta että näin suomalaiskansallisesti tässä tietenkin toivotaan, että nyt kun meillä on viina ja meillä on kirves, eli fiskars, niin saammeko me vielä saunan, eli harvian pörssi?
Ah, mä ajattelin, että lumihanki jollakin tavalla niin kuin kansantalouden.
Viimeinen erhe.
Mä myönnän, että ensimmäinen ajatukseni tänään, kun sen luin, niin oli, että miten sitä ostetaan. Että kai jossain on jo näin ostat Altiaa vinkit, koska katselen elämää enimmäkseen tuolta Kallion kulmilta ja en suhtaudu kauhean optimistisesti siihen, että suomalaisina alkaisimme käyttää alkoholia jotenkin merkittävästi vähemmän tai eurooppalaisittain.
Joo, kuten kyllä tämä nyt voimaan tullut alkoholilaki kyllä niin kuin vaikuttaa tähän, että Altia listautumisella ei ole merkitystä suomalaisen niin kuin alkoholipolitiikan kannalta juurikaan, mutta sen sijaan sitten tämä niin kuin hyväksytty alkoholilaki sitä varmasti sitten tavalla tai toisella jollain aikataululla muuttaa, mutta vielä on tietysti liian aikaista sanoa, että miten.
Tämä on ihan Juha Sipilän filosofian mukaista. Hän pääministeriksi noustessaan ilmoitti, että nyt ruvetaan pistämään lihoiksi valtion omistusta ja ikään kuin, rahastamaan näillä valtionyhtiöillä. Te olette sitten mieltä, että tämä on viisas paikka hakea markkinoilta rahaa.
No siis tämä kyseinen yritys on luonteeltaan senlainen, että sitä on niin kuin ehkä vaikeaa nähdä tämmöiseksi strategiseksi omistukseksi, että jos niitä nyt jostain lähdetään, niin toi on sieltä järkevämmästä päästä.
Mä just ajattelin kanssa, että jos me halutaan niin kuin turvata kansallisia tiettyjä asioita, niin en mä tiedä, että millä tavalla Altia kuuluisi niihin.
No, panssarin torjunnassakin on käsittääkseni päästy eteenpäin Molotovin koktaileista ja siitä, että Rajamäen tehdas laitettiin sitten niin kuin tähän tarkoitukseen, kun sota-aika oli, niin nykyisin on käsittääkseni hiukan niin kuin modernimmat vehkeet, eli tätäkään huoltovarmuusnäkökulmaa ei tässä nyt tarvitse ehkä miettiä sen enempää.
Patriastahan, Altian kohdalta ei ole tämmöisiä suunnitelmia, mutta Patriassahan valtio on jäänyt enimmistö omistajaksi, muistaakseni 50,1% omistuksellaan. Mitäs mieltä, odotetaan siitä ansiolta Patriaan. Vakuuttiko Patrian sisäinen selvitys teidät Ugandan tapauksesta?
Mä sanon ihan suoraan, että mä oon niin kuin seurannut tätä ikään kuin viestinnällisenä keissinä. Tietenkin myös tähän liittyy paljon muuta kiinnostavaa, niin kuin inhimillisesti kiinnostavaa, kuten niin kuin suomalainen liikemies ja hämärissä olosuhteissa ja niin kuin jollakin tavalla semmoinen aika paljon semmoisia niin kuin romaani- ja dekkariaineksia. Mutta musta niitä viestintää itse asiassa, mä niin kuin pidin näistä viime päivien ulostuloista, koska ne vaikutti aika rehellisiltä. Että vaikka sitä
Patrian ulostuloista.
Vaikka niin kuin Esa ei ole yhtään samaa mieltä. Mä ajattelen näin, että kun aina alkaa, niin kuin nämä storit alkaa niin, että jollakin tavalla kielletään ja vähätellään ja sanotaan, että yksi heppunen vaan ja vähän niin kuin on luvattu. Ja sitten alkaa löytymään todisteita ja sitten pitää kertoa enemmän ja sitten pitää kertoa enemmän. Ja niin näitä seuraa vähän niin kuin semmoista näytelmää, josta seuraa se, että siinä alussa ei missään nimessä usko, että nyt kerrotaan kaikki. Mutta mä en tiedä, mitä mieltä sä olit.
No siis sinällään mä olen samaa mieltä, että, niin kuin, että tästä saisi hienon remeksen joulumarkkinoille kyllä. Tai sitten tästä voidaan kertoa tämmöinen, että aloitus on kuin niin kuin huonosta vitsistä, että liikemies, sopeutumiseläkeläinen ja Ugandan armeijan eversti meni baariin. Ja sitten alkaa tapahtua. Mutta toi... Kun minusta siinä kävi tavallaan juuri näin, niin kuin sä kuvaat, niin että ensin todettiin, että ei tiedetä mitään. No sitten todettiin, että no vähän tiedettiin, mutta se oli pikkujohtaja. No tiedettiin vähän enemmänkin, mutta se olikin vähän isompi johtaja. Ja no olihan täällä nyt, ja oli meillä NDA, ja oli meillä yhtä sun toista. Ja siis sinällään minusta tämä vaikutti tämmöisen amatöörinkin silmään niin kuin verrattain selkeältä niin kuin alusta saakka. Että tämän tyyppisillä markkinoilla, mitkä on vähän shady, niin siellä tarvitaan A-titteli, joka avaa ovia, ja siihen sopii tämmöinen niin pikkasen hassahtanut ex-ministeri niin kuin oikein mukavasti, on komeeta, former minister, former sitä ja tätä, ja former UN, whatever. Tämä on kovaa rahaa. Tämä avaa ovia. Ja sitten kun on vähän tämmöisestä kyseenalaisesta markkinasta kysymys, niin sinne ei välttämättä haluta mennä omalla rollapilla ihan heti, mutta siihen sopii sitten liikemies ja konsultti oikein mukavasti.
Jolloin esitteet mukaan.
Ei, niin, että sä annat prosyyrit mukaan, mutta sä et ole kuitenkaan virallisesti meidän kaveria meidän hommissa. Ja jos sitten tämmöisellä kombolla saadaan joku kontakti aikaiseksi ja näyttää siltä, että tässä niin kuin voidaan jotain tehdä, niin sitten tullaan niin kuin firmaa omaa. Että tämä on vähän niin kuin venäläisillä on armeija ja Wagner hoitaa nämä niin kuin alustavat hommat sitten ilman niin kuin turhaa julkisuutta, ja sitten jos tulee niin kuin vakavampia tilanteita, niin sitten lähetetään ihan oikeat miehet paikalle, mutta tässä on vähän samanlainen, että cover operation alle, ja sitten jos näyttää siltä, että tulee jotain, niin sitten mennään oikein niin kuin logolla.
Jos se oli näin, niin eikö se ole silloin, eikö se ole aika shady myös se, millä tavalla Patria on nyt sitten pessyt kätensä tästä tavalla liikemiehestä, jonka he on kuitenkin lähettänyt asialle?
Niin, no siis, no tavallaan, että tässähän me nyt olemme oppineet tästä niin kuin koko ajan lisää. En ole alan asiantuntija, mutta oletan, että olen siinä käsityksessä, että tämä on niin kuin ihan aika normaali kansainvälinen käytäntö tämän tyyppisissä hommissa. Ja tämä meni kaikki ihan hienosti, kunnes niin kuin tuli yliannostus tai henkirikos tai mitä sitten tapahtui.
Ja kunnes tuli media paikalle. Nimittäin tässä keississä kyllä kehuisin journalismia, jota tässäkin huushollissa aina välillä arvioidaan ja toivotaan milloin mitäkin toimia. Niin mistä me tiedettäisiin niin kuin mitään tästä keissistä, jos me ei oltu niin kuin ikään kuin paikan päällä. Ja alusta asti mulla on ollut semmoinen fiilis, että toimittajat on ollut hyvin lähteillä.
Joo, on ollut.
Ja sieltä on tavallaan, ja jollakin tavalla se, että se tapahtuu kaukana ja jossain niin kuin Kampalassa ja niin edelleen, niin ei ole selvästikään, se on varmasti duunissa häirinnyt, mutta se tiedonhankinta on ollut niin kuin tälle lukijan tai katsojan silmin niin erinomaista ja hyvin informatiivista. Ja kelatkaa tätä koko keissiä ilman mediaa. Mm. Siis eihän me oltaisi edes nähty tätä tämmöistä, että aluksi ne kertoo sitä ja sitten ne kertoo tätä, jos ei niillä olisi koko ajan toimittajat perässä. Että kyllähän tavallaan, kyllä tässä keississä oikeastaan pitäisi kehua kovasti kollegoja.
Ja mä arvostan sitä, että esimerkiksi Hesari on mennyt sinne primäärilähteelle, että mä luen Helsingin Sanomien toimittajan haastattelemassa sitä ugandalaista patologiaa.
Jes, ja se ei ole ihan niin kuin, että vaan lennähdetään paikalle ja aloitetaan siitä. Itsehän tietenkin suhtauduin tähänkin uutiseen myös niin, että aloin katselemaan Kampalan lentoja, koska siellä on hienoja gorillasafareita. Niin, että lähtökohtaisesti, jos jossain tapahtuu esim.
Mä oon aivan varma, että Kampalan gorillasafareihin liittyy suuria eettisiä ongelmia.
Otan niistä selvää ennen lähtöäni.
Okei, okay. Entä sitten tämä ulottuvuus Lindeen? Onko teillä vielä vaatimuksia ex-ministerin suhteen?
Mä oon yrittänyt ajatella, että kansanedustajien taksikuitit tai sopeutumiseläkkeet niin ei olisi niin kuin jotenkin se tapa, jolla me puhutaan jatkuvasti politiikasta ja että me jotenkin jaksettaisiin uskoa siihen, että hyvät ihmiset hyvillä asioilla. Mutta mua syö tavattomasti tämä sopeutumiseläkeasia, koska se demoralisoi niin paljon kaikkia, jotka hoitaa asiansa hyvin. Se on niin kuin tavallaan aikaisemmin, mä oon jollakin tavalla yrittänyt surfata niiden yli, niiden juttuja, olla silleen, että fine, täytyy välillä käydä näitä taksikuitteja läpi ja täytyy välillä puhua siitä, että nämä on jonkunlaisia kansakunnan syöpäläisiä. Mutta nyt tämä syö mua niin kuin jollain semmoisella tavalla, jossa mä en edes ehkä niin kuin pelkästään paheksu ikään kuin näitä, jotka vaikka nostaa sopeutumiseläkkeet, vaan niin kuin mä ottaa päähän poliitikkojen vuoksi, tai niiden poliitikkojen vuoksi, jotka niin kuin tekee tavallaan rehellisesti hommansa, koska nämä yhdet sörssii nyt koko jutun, ja meillä on aktiivimalli käsittely samaan aikaan meneillään. Mä en niin kuin, tässä mun mielestä populismi on ikään kuin ei populismia, vaan ihan oikeasti osoitetaan epäkohta.
Tämän aktiivimallikeskustelun rinnalla siis meillä on Suvi Lindén, joka nostaa 5800 euroa kuussa sopeutumiseläkettä, koska hän on ilmoittanut, että Oulun alueelta ei löydy työtä hänelle.
Tämä on musta sietämätöntä.
Joo, mä olen tästä ihan samaa mieltä, ja siinä mielessä mä jaan tämän Reetan tuohtumuksen, että jos käsittelen tätä Lindénia vaikka kahdessa osassa, että ensin sopeutumiseläkeläisenä ja sitten niin asekaupan tukena, niin toi, jos lähdetään tästä sopeutumiseläkkeestä liikkeelle, että näitä sääntöjähän on jo muutettu. Että nykyään esimerkiksi tälle kaudelle valitut kansanedustajat ei ole tämän vanhan mallisen järjestelmän piirissä enää. Eli tämä niin kuin, että on sinällään tämmöistä vähän niin kuin turhanaikaista, että pitäisi poistaa. No se on siinä muodossa poistettu jo. Mutta siinä niin kuin usein käy, että istuvat kyllä sitten jo paikalla olleet varmistelivat etunsa. Ja, ketkä sitten on sen piirissä, niin ovat sen piirissä. Ja siis tässähän on myöskin paljon henkilökohtaisia eroja, että yhtään omaa puoluekantaani nostamatta, niin todettakoon, että kun SDPn kansanedustaja, veturinkuljettaja Harry Wallin putosi kahdet vaalit sitten eduskunnasta, niin olen siinä käsityksessä, että sunnuntai meni ankarassa vitutuksessa ja tiistai-aamulla hän ajoi ensimmäisen junan Seinäjoelta Helsinkiin.
Tätä mä tarkoitan, että tämä syö niin kuin muita.
Ja toi noin, niin, ja kunnes tuli valituksi seuraavissa vaaleissa sitten uudestaan.
Eikö sehän on siis aivan sietämätön lausunto se, että Oulun seudulta ei löydy Suvi Lindénin työtaustalla töitä?
Ja vaikka ei löytyisikään, niin silleen, että mikä vika tässä Helsingissä on, mutta Kampala käy kuitenkin.
Ja eikö hän ole yrittäjä?
Niin, ja tämä näin, että se on sietämätöntä, että kun sä teet, sitten sä kuitenkin teet töitä. Ja niin, ja sä saat siitä aikuisen ihmisen toimeentuloa, mutta silti sulla on niin kuin häpyä nostaa tämmöistä niin kuin kuitenkin niin kuin normaaliin eläketasoon verrattuna niin kuin ihan hävytöntä rahaa. Että niin kuin, että eikö tule mieleen, että onko tämä ihan oikein? Että kuuluuko tämä nyt mulle ja kuuluuko tämä mulle vuosikausia, koska silloin mä ymmärrän tavallaan sen, että jos ei töitä ole, kansanedustajan työssä ei ole irtisanomisaikaa, kun tiput, niin tiput ja se loppuu siihen päivään.
Mutta on se ennustettavaa, siis sitä on mahdollista ennakoida.
No joo, tavallaan ei, mutta et sä voi vaalia aikaan pyöri ympäri kaupunkia niin kuin silleen, että niin kuin, et niin, et kuka ottaa mut töihin, kun mä tipun ihan kohta. Että et sä voi niin kuin tälleen käyttäytyä.
Näinä yteiden aikoina, niin ei kyllä voi kovin moni niin muukaan
no ei, niin mutta tavallaan se, mutta heillä siihen ei ole ansiosidonnaista, niin kuin tavallaan ei ole niin kuin, että pitäisi olla sitten työttömyyskorvausjärjestelmä niin kuin muillakin, että niin kuin, että sä maksat sitten ansiosidonnaista turvaa, liityt kassaan ja saat sieltä sitten, niin se on niin kuin yksi, ja kuten mainittua, niin tähän on niin kuin nyt jo tehty muutoksia.
Yes, ja aiotaan tehdä jatkossakin. Nyt kun puhemiehet valittiin ja puhenaiset, niin taas käytiin tätä asiaa läpi.
Joo.
Toivottavasti tätä asiaa käydään läpi pikaisesti, niin kuin Sipilällä on tapana, että nopealla tahdilla projektiluontoisesti edetään, kuten niin, yrityksessä ikään.
Sittenhän aina peruutetaan ja sitten perutaan se päätös ja katsotaan vähän uudestaan.
Hei, puhutaan Sipilästä mainostauon jälkeen, mutta käsitellään vielä ennen mainostaukoa tämä toinen näkökulma, niin, jota tiisasit meille.
Niin, no siis siinä mielessä minusta, niin kuin, itse olen vihoviimeinen ihminen niin kuin arvostelemaan sitä, että kun politiikasta lähdetään, että niin kuin ja mennään konsulttibisnekseen, että itse olen viimeinen ihminen sitä arvostelemaan, että itsekin olen niin toiminut. Ja ihmisten pitää
kädet
tehdä.
Veressä tässä.
Ihmisten pitää niin löytää töitä, tehdä järkeviä asioita. Se on sitten eri, että pitääkö siinä sivussa samaan aikaan nauttia sosiaaliturvaa, se on yksi kysymys. Mutta sitten tähän että minusta on niin kuin aivan järkevää, että Suvi Lindén käyttää kontaktejaan niin bisneksessä ja paljon niistä varmaan koituu niin kuin isänmaan hyödyksi. Et lähinnä se, mikä on kiinnostavaa, että kun toimitaan tämmöisillä ehkä niin kuin kansallisen turvallisuuden kannalta oleellisissa kysymyksissä, niin kuin nyt vaikka
kansainvälinen asekauppa.
Asekaupassa tai sitten hän on näissä datakeskushankkeissa ja haetaan investointeja. Jämsässä on siellä on näitä datakeskuskuvioita, missä sitten on tai ei ole jotain ja on niin kuin hyvin paljon tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan keskeisen infran kannalta infraan liittyviä businexia, niin se, että sekin on ihan ok, kunhan vaan suurin piirtein sitten tiedetään, että mitä täällä tapahtuu. Niin, ei siinä mitään, että niin kuin firmaa pystyyn ja rahaa liikkeelle ja kunhan verot maksetaan, niin kaikki on ihan tyytyväisiä, mutta että siinä mielessä tietenkin on niissä niin kuin toivottavaa, että kun puhutaan tämmöisistä kansallista turvallisuutta lähellä olevista kysymyksistä, niin viranomaisilla olisi niin kuin aika tarkka tieto, että ketä täällä nyt pyörii, kenen rahaa täällä on ja mitä täällä tapahtuu, koska niin kuin kotisivuilta saa yhden tiedon ja sitten kun mennään katsomaan paikan päälle, niin se onkin vähän toista. Niin.
Mikä tässä kuten usein monimutkaisten politiikan kysymysten kanssa, niin mun kielen päällä pyörii semmoinen niin kuin todella yksinkertainen kysymys, joka musta tuntuu, että mulla olisi ollut tämä sama kysymys yläastelaisena ja mä olisin hyvin voinut kirjoittaa yläasteen jonkun äidinkielen aineen tästä tällä samalla otsikolla ja sitten mun pitäisi nyt aikuisena journalistina olla jo viisaampi, mutta kun en ole, niin esitän sen tässä nyt teille ja vastatkaa mulle viisaasti, että minkä tähän Suomen valtion täytyy olla kansainvälisen asekaupan kentällä toimijana?
Niin no siis Patriahan on niin kuin Suomen valtion enemmistö omistama yritys. Sillä on erittäin keskeinen tehtävä tässä niin kuin suomalaisen niin kuin huoltovarmuuden kentässä. Että sehän niin
kuin mä ymmärrän sen, että me tehdään, niin kuin, senkin kanssa mä vähän kiristelen hampaita, niin ylipäätään tämän, niin kuin, ei mennä niin kuin sotaan varautumiseen sen tarkemmin tässä, mutta mä ymmärrän niin kuin sen, että omiin tarpeisiin.
Mutta siinä on se ongelma, että aseteknologia tulee koko ajan kalliimmaksi, sen kehittäminen maksaa. Niin sillä, että tehdään ulkomaan kauppaa, niin paitsi että sillä päästään teknologiavaihtoon, päästään niin kuin kehittämään niitä tuotteita ja sitten saadaan hintapistettä alemmas, kun voidaan myydä laajemmalle. Niin sitä, se tavallaan se tekee sitä yhtiöstä elinkelpoisen, koska se ei elä pelkillä Suomen armeijan tilauksilla.
Sillähän ne eettiset ongelmat on ratkaistu.
Mä just ajattelin kanssa, että mä oon tämän suhteen jonkunlaisessa denialissa. Mä haluaisin, että maailmassa puhuttaisiin semmoista asiasta kuin aseiden riisunta. Ja kun mä sanon sen sanankin, niin mä alan kuulostamaan jotenkin niin kuin 70-lukulaiselta. Ja mun on vaikea edes käsittää sitä, että tuolla pyörii ihmisiä asekaupoilla. Ja Jemenin keissi oli tosi kiinnostava ja hyvä, että pressavaaleissa sitä päästiin vähän aukaisemaankin. Mutta itse asiassa mä ajattelin tästä jotakin semmoista, että kun aina kun tulee tämmöinen ikään kuin kriisi, tai Suvi Lindén ilmaantuu ja tulee liikemies ja Uganda, niin
ja aika usein silloin, kun Suvi Lindén ilmaantuu, niin tulee kriisi.
Mutta tämmöiset tilanteet, jotka on niin kuin tavallaan poikkeuksia normaalioloista, niin tuo näkyväksi normaaliolot. Eli tavallaan mulle silloin alkaa valjeta, että faktisesti on, tai muistaa ikään kuin taas, että niin on patria, on kansainvälinen asekauppa, on tämmöisiä asioita ja tämmöisiä neuvotteluja. Niin tietyllä tavalla me avataan silloin, toimittajatkin alkaa avaamaan niin kuin ikään kuin normaalitilan logiikkaa, kun siihen tulee särö. Ja sehän tekee kauhean hyvää. Siis se tekee meille kaikille kauhean hyvin, meille, jotka on niin kuin tämmöisten asekauppa-asioiden kanssa lähinnä niin kuin joko denialissa tai sitten nimenomaan kuljeskelee ympärinsä tämmöisissä pasifistikoruissa ja niin kuin toivoo, että olisi olemassa niin kuin aseiden riisuntaa.
No meillä nyt, että jos otetaan tähän, että meillä on tuossa länsinaapurissa semmoinen maa kuin Ruotsi. Heillä on feministinen ulkopolitiikka. He laittaa valtavasti rahaa kehitysyhteistyötä kaikkien maailman. Heillä on erittäin merkittävä aseteollisuus, yes, jonka rinnalla Suomen patria on ihan pilipalia. Siellä on hävittäjiä, siellä on tykkejä, siellä on aivan mitä tahansa. Se on siis Euroopan mittakaavassa erittäin suuri. On Venäjä tietysti suurimpana, mutta sitten niin kuin täällä länkkäripuolella siellä on Ruotsi, Saksa, Ranska, Britannia. Erittäin merkittävä aseteollisuutta. Ja meistä nyt tuskin kukaan tässä nyt on sitä mieltä, että Ruotsi on nyt jonkunlainen niin kuin moraalittomuuden suurvalta tai niin iso ongelma tässä kansainvälisessä yhteisössä, että he yhdistävät sitä näin ja Suomi sitten ehkä niin kuin molemmissa osissa niin kuin vaatimattomammin. Ja
Esa, sä et onnistu nyt, kaikki nämä sun argumentit, mikään niistä ei onnistu lainkaan kääntämään tätä, vastaamaan tähän mun kysymykseen. Nyt tässä on ton jälkeen, että tarvitaan rahaa siihen, että me voidaan itse varustella itseämme, niin sun seuraava argumentti on se, että no kun ruotsalaiset.
Niin, no siis kyse on mun mielestä siitä, että niin kauan kuin me ylipäätään niin kuin teemme tämmöisiä ihmisiä tappavia vehkeitä, niin se on niin kuin vähän jeesustelua, että tehdään niitä vaan itsellemme.
Niin, tai mehän tehdään niitä siis rauhaa varten. Näin mulle on opastettu.
Niin, no kaikkihan myy aina, siis ainahan kun niin aseita viedään, niin eihän kukaan vie hyökkäysaseita.
Kyllä,
kaikki myy aina puolustusaseita
puolustusvoimille. Ostaakohan Ugandakin niitä vain rauhaa varten? Mm.
Mulle tää on niinku, mutta kiitos muistutuksesta, Esa, ja tavallaan niinku, ja toimituksiin vaan toiveita, että avataan ja pidetään meitä kärryillä siitä, mutta edelleen mä oon niinku, täällä on paljon meitä, jolloin toi lukioikäisen Villen kysymys. Ai kauhean, että mä pelkään,
yläasteikäisen.
Mä pelkään, että mä yläasteella just kirjoittanut jonkun semmoisen niinku, paasauksen tästä.
Mutta mä myöskin kysyn sitten sen, että siis tämä eettinen kysymys on tietenkin tärkeä. Ja siis, mutta se on periaatteessa ulkoistettavissa myöskin, tai palautettavissa siihen, että okei, hankimmeko me ylipäätään nyt vaikka nyt Suomeen aseita, joilla me sitten vähän poliittisesta tilanteesta riippuen lähtökohtaisesti varmaan niin kuin varustaudumme ulkopuolista uhkaa vasten 100 vuotta sitten niin kuin niillä tykeillä ammuttiin omia. Et eihän se ole poissuljettua, että niihinkin sitä voi käyttää. Näitä nyt maailma on sellainen, että näitä on. Muuttuuko tämä maailma paremmaksi, jos me emme tee itse vaunuja täällä Suomessa, vaan me ostamme Ruotsista ne vaunut? Olemmeko me sitten parempia, eettisempiä ihmisiä ja niin kuin loistavia globaalikansalaisia? En suoraan näen, että näin olisi. Sitten jos mennään yleiseen yhteiseen aseriisuntaan, niin sitten tilanne on tietenkin toinen.
Realisti on puhunut nyt äkkiä jotain mainoksia tähän.
Sitten kaupalliset tiedotteet.
Kyllä kapitalismi on kuitenkin se, millä eletään.
Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Juuri saamani tiedon mukaan tuolla G-Live Labissa on tänään todella hyvännäköisiä pitaleipiä lounaalla. Sinne Mars. Mutta pitäkää napit korvillanne. Tasavalta nimittäin jatkuu yhteen asti. Meillä on toisella tunnilla tullut vieraaksi kansanedustaja Antero Vartia Vihreistä. Tällä ensimmäisellä tunnilla niin sitä käydään läpi viikon politiikan uutisia toimittaja Reetta Rädyn ja toimitusjohtaja Esa Suomisen kanssa. Me mainittiin jo Juha Sipilä tuossa ennen mainoksia ja mennään nyt oikein syvälle tähän. tai häneen. Tästä tuli semmoinen merkkipaalu viikolla täyteen. Jostain syystä Suomessa tykätään pitää merkkipaaluna tätä hallituksen 1000 päivää, mikä ehkä kertoo sitten miten mä sanoisin, vuosien menosta, että se on jotenkin juhlan aihe, että ei siis se, tai ei pidetä normaalitilanne sitä, että hallitus istuisi hallituskauden loppuun. Musta oli kiinnostava huomio, viikolla tuolla Twitterissä kiersi huomio siitä, että siis jos ja kun Juha Sipilä nyt istuu hallituskauden loppuun, niin hän on Paavo Lipposen jälkeen ensimmäinen Suomen pääministeri, joka on istunut koko 4-vuotisen hallituskauden alusta loppuun, koska sen jälkeen kaikki Matti Vanhasesta, Anneli Jäätteenmäkeen ja Jyrki Kataisesta Alexander Stubbiin on katkassu syystä tai toisesta, tai heiltä on katkaistu tämä kuningastie kesken hallituskauden. Aloitetaan siitä, mistä Esa Suominen ja Reetta täytyy se kertoa, että meillä pääministerit nykyään ei enää istu täysiä hallituskausia?
No joo, siis tämähän on ihan kiinnostavaa. Siis hallituksethan istuu täydet kaudet, mutta niin, pääministerit eivät.
Niin, että Lipposen
jälkeen ei ole tosiaan niin kuin, ei ole niin kuin käyty sitten, niin ei ole saatu sitä kautta kasaan. No kyllähän se kertoo siitä, että nämä naamat kuluu tosi nopeasti ja niin ehkä siitä, että pääministerin henkilöön liittyy ja kiinnittyy hirveän paljon sitä niin kuin yleistä tavalla hallituksen epäsuosittuja päätöksiä ja ihmisistä tulee paljon nopeammin kuin aikaisemmin ehkä taakka sille puolueelleen. Että katsotaan, että kyllähän me muuten ja me ollaan hyviä, mutta kun tämä meidän keulakuva, joka nyt ottaa vastuun siitä ja tästä ja tuosta, niin hän nyt sitten, hänen henkilönsä on ongelma, kun me menemme tuleviin vaaleihin. No Kataisen kohdalla näin varmasti ei olisi ollut, mutta että hänelle tuli sitten muita kiinnostavampia haasteita, että hän on ehkä tässä kohtaa poikkeus, mutta muuten niin kuin nämä on ehkä ollut.
Mitenköhän päin se meni? Mä jotenkin tulkitsin sen tilanteen silloin niin, että Kataisella loppu bensa. Ja sitten löytyi turvaverkko.
No siis tämäkin on ihan mahdollista, mutta mä siitä huolimatta ajattelisin näin, että hänellä olisi ollut varmaan ihan kohtuullisen hyvät edellytykset johtaa kokoomus ihan hyvään tulokseen vaaleissa. Mutta niin, että tässä ehkä oli, niin kuin, oli vetoa että työntöä.
Niin, politiikka on muuttunut sillä tavalla, että niin kuin Lipponen on musta niin kuin mainio esimerkki, jotenkin symbolinen esimerkki siitä, että ne oli elämäntehtäviä. Mm. Että nythän ihmiset siirtyy niin nuoremmat kuin vanhemmatkin, että se edes pääministerin paikka ei ole semmoinen, joka ikään kuin täytyy viedä loppuun asti, vaan voi tehdä niin kuin ikään kuin arvion ja lähteä.
Voi tehdä
ja
kokonaisarvion, niin kuin Matti Vanhanen aikana.
Kokonaisarvion, kyllä. Ja sitten se helpotuksen tunne, mikä näistä ihmisistä on aistittavissa, niin on jotenkin aivan massiivista, että niin kuin tavallaan inhimilliseltä kannalta kyllä nämä niin kuin kesken jättäneet niin todennäköisesti ovat parantaneet elämänlaatuaan ihan massiivisella tavalla.
Joo, ja tämä tavallaan koko ajan tavoitettavissa oleminen, nopeitten vastauksien vaatiminen, se semmoinen niin kuin totta kai perinteisen median, mutta myöskin sitten sosiaalisen median ja kaiken muun niin kuin paine semmoiseen välittömään reagoitiin vaikeiden asioiden keskellä, niin mä luulen, että se on semmoinen, mikä ehkä niin kuin polttaa näitä ihmisiä ja myöskin niiden naamaa tosi paljon.
Jes, kun ajattelee sitä just vaikka Kataisen ja tätä Urpilaisen aikaa ja se heitä niin kuin illalla viimeisenä A-ohjelmassa ja aamulla ensimmäisenä niin kuin jossain huomenta Suomi-tyyppisessä asiassa, niin kyllähän siis niin kuin välillä oli vaikea keskittyä niin kuin Kreikan tukipakettiin, kun ainoa ajatus on vaan se, että päästäkää ne nukkumaan ne ihmiset.
Mutta Juha Sipilä on ollut staminaa. Se on siis kestänyt nyt 1000 päivää ja näyttää siltä, että vaaleihasti varmaan kestääkin. Ja nyt hehän pääsivät juhlimaan tässä 1000 päivän merkkipaalun kohdalla uusia työllisyyslukuja, jotka vuosi pari sitten olisi tuntunut aivan utopistisilta. Ja nyt hallitus pääsee sanomaan, että ne utopistiselta näyttäneet tavoitteet ehkä saavutetaan. Juha Sipilä kirjoittaa tämmöisessä 1000 päivän juhlablogauksessaan. Muistatteko muuten, kun bloggauksia kutsuttiin lastuiksi?
Joo, kyllä.
1000 päivän juhlalastussaan.
Niin se oli se maapalloistumisen aika.
Maapalloistumisen aikaan niitä kutsuttiin lastuiksi. Tässä lastussaan tällä viikolla julkaistussa Juha Sipilä kirjoittaa, olen tässä työssä mukana tulos tai ulos hengessä. Nyt voin sanoa, että tulokset on saavutettu tai saavutetaan. Tällä perusteella tein päätöksen olla kesällä puoluekokouksen käytettävissä. Nyt katsomme vahvasti eteenpäin.
Siis tämä on musta aivan liikuttava. Tämähän on siis myös kolumnina Suomen maassa julkaistu. Ja tämä on jonkun semmoisen just tämän insinöörismiehen, niin kun, että tämä tilannearvio Suomesta, jonka hän tässä kertoo, niin mä niin kun tätä vasten mä ymmärrän, miten Juha Sipilä jotenkin tosiaankin kokee, että hän on tämmöisen Suomeen kuntoonlaittamisoperaatiossa, jota hän niin kun Excelillä ohjaa. Koska nyt hän kertoo tässä, että muun muassa parantunut tilanne alkaa näkyä pikkuhiljaa myös suomalaisten arjessa. Hän kertoo tämmöisiä asioita kuin, että normien purkaminen alkaa myös näkyä kaikkien arjessa. Euroopan suuret kriisit ovat helpottaneet. Mä en jotenkin tunnista tätä.
Toiseutta tämän tekstin äärellä?
Mä koen niin kuin syvää toiseutta tämän tekstin äärellä. Ja sitten ehkä myös sitä, että, me ei, että olisi olemassa joku tämmöinen yhteinen vene, missä me ollaan, jossa jollakin tavalla nyt normien purku on helpottanut. Ja me vähän rennommin täällä Sipilän Suomessa jotenkin olemme. Ja nyt meille on tapahtunut tämmöisiä asioita myös, että velkaantuminen on taittanut, veroaste laskenut, suuret uudistukset etenevät, velaksi eläminen.
Anteeksi, mutta mainitkaa yksi suuri uudistus, joka on edennyt Juha Sipilän hallituksen
aikana. Mä en tiedä, mutta hän puhuu jostain toisesta maailmasta. Siis, että hänen tavallaan taulukoissaan luvut ovat muuttuneet ja hänen projektinsa etenee. Ja ehkä sen takia just se, että silloin kun me puhutaan jostain asiasta ja mä niin kuin tyhmästi odota, että pääministeri saapuisi pitämään sitä West Wing puhettaan ja jollakin tavalla niin kuin olisi suomalaisten arjessa läsnä, niin hän ei tavoita niitä asioita, mitä mä odotan. Sen takia, että hän katsoo toisia mittareita. Hän niin kuin näkee jonkun toisen maailman.
Joo, ihan hyviä pointseja siis. Mitä niin kuin kirjoitukseen tulee, tai sanotaan, että aloitetaan näistä saavutuksista, niin siis siinä mielessä siis me voidaan varmaan olla porukalla niin kuin iloisia siitä, että nämä niin kuin talousluvut on näin hyviä. Sitten me voimme niin kuin seuraavaksi pohtia, minusta Petteri Orpo sanoi aika hyvin, että hiukan ehkä niin kuin vaatimattomammin, että oppositio tulee sitten sanomaan, että ei se teistä johdu, vaan se johtuu maailmantalouden kasvusta ja kaikesta siitä, että meidän vientimarkkinat ja itse asiassa teollisuuden tilaukset lähti kasvuun jo viime hallituksen aikana ja tämä trendi on sitten jatkunut tämän hallituksen aikana. Ja se, että mitä hallitus sitten voi tehdä, että uskoako joku, että tämä 6 minuutin työajan pidennys, mikä tänne kauhealla tappelulla saatiin, että se niin kuin yhtäkkiä nosti meidän niin kuin talouskasvun 3%, että ei varmaankaan. Että silloin niin kuin, mutta Petteri Orpo sanoi hyvin, että vaikka ette meitä tästä kiittäisikään, ja niin voisitte ainakin olla samaa mieltä siitä, että me emme ole onnistuneet pilaamaan tätä. Mikä itse asiassa on aika hyvin sanottu monestakin syystä, että tämmöisessä globaalissa verkottuneessa maailmassa on aika vaikea politiikalla luoda talouskasvua. Politiikalla voidaan luoda säästöjä ja voidaan luoda kannusteita, mutta se, että talouskasvu lähtee tämmöisessä vientivetoisessa taloudessa, niin sehän on niin kuin leikkiä, että hallitus siinä nyt minkä värinen tahansa, niin tekisi nyt niin kuin valtavia liikkeitä, jonka takia sitten tämä tapahtuu, varsinkin kun suurin osa uudistuksista on joko kesken tai vasta tulleet voimaan, niin se, että nämä laitetaan sen piikki, niin se on vähän niin kuin, se on leikkiä, mutta
hyvä pointti toi, että varmaan helpompi itse asiassa poliittisilla päätöksillä helpompi on niin kuin hidastaa talouskasvua
totta
kuin
kai
nopeuttaa sitä.
Kyllä. Ja tämän tyyppisessä taloudessa varsinkin, kun me ollaan viennistä elävä talous ja jos meidän isoilla vientimarkkinoilla talous kasvaa, niin meidän talous kasvaa lähes siitä riippumatta, mitä me täällä tehdään, jolle me erityisesti heitetä kapulaa rattaaseen. Ja vastaavasti, jos siellä kasvu hidastuu, kysyntää ei ole, niin se on ihan sama, mitä me tehdään niin täällä valtion taholta, niin me voimme niin kuin helpottaa sitä niin kuin tilanteesta selviämistä, mutta se, että me yhtäkkiä luomme jonkun uuden kasvun julkisilla päätöksillä, niin se on ihan höpö.
Niin mä haluaisin toimia editorina tässä Juha Sipilän 1000 päivää täynnä tulokset puhuvat puolestaan tekstissä.
Punakynä esiin, Juha, oletko kuulolla?
Koska siis tästä tulee huutomerkki, eli hyvä. Tästä erityisen iloinen olen pitkäaikaistyöttömin määrän pienenemisestä. Joka neljännen pitkäaikaistyöttömän työttömyys on päättynyt. Tässä on konkreettinen. Tämmöisiä me editorit hyväksymme tämmöisiä lauseita. Joka neljännen pitkäaikaistyöttömän työttömyys on päättynyt. Tietenkin toivomme tässä samaan aikaan, että tämä on niin sanotusti totta. Mutta sitten kun tulee tämmöinen, että normien purkaminen alkaa näkyä myös arjessa, Euroopan suuret kriisit ovat helpottaneet, niin silloin tulee niin kuin semmoista punakynää, että ette ole nähnytkään. Sen tulee, että mitäs nyt? Siis, että näytä kerran, mitkä kriisit. Hän ilmeisesti viittaa Euroopan suurella kriisillä esimerkiksi pakolaiskriisiin, tai sitten hän viittaa pitkäaikaiseen taantumukseen 2008 alkaen ja niin edelleen. Mut
se on aika vähän nihilistinen näkökulma itse asiassa todeta, että euro, että vaikka pakolaiskriisi on siis helpottunut, jos se on Euroopan rajojen sisällä helpottunut.
Yes, ja onko se, me käykää Turkissa tai käykää katsomassa noita palautuslentoja tuolla, mitä parhaillaan lähtee Helsingin Vantaalta. Mutta että tämä on tosi jännä politiikan puhetapa, jos se jollakin tavalla vaan niin kuin lausutaan kansalle, että teillä on nyt siellä paljon helpompaa, koska minä olen onnistunut. Ja se on hyvin ylimalkaisella tavalla. Mä muistan, kun Sipilä oli ollut jollain maakuntakierroksella ja sitten se tuli sieltä, no joo, siellä oli jututettu niin kuin kaikenlaisia yrittäjäjärjestöjä ja sanottiin, että kyllä nyt on alkanut hallituksen toimet puremaan, että nyt on ilmapiiri parempi. Sitten mä olin jotenkin silleen, niin kuin mikä ilmapiiri? Että missä? Mulla on ollut tosi hyvä ilmapiiri, ei siinä mitään, mutta tämä on niin kuin jotenkin
mutta
joku fantasia
tämmöisestä,
niin, tämmöisestä kansasta. Mutta että editoripalveluita on tota niin... tarvittaisiin.
Viestintäapua loppareille
mutta vaan niinku konkretiaa puheisiin.
Mutta tämä on hieno pointti toi Petteri Orpon pointti, jonka Esa nostit esiin, että vaikka me oltaisiin sitä mieltä, että kansantalouden koheneminen johtuu muista seikoista kuin hallituksesta, niin on syytä antaa krediittiä siitä, että hallitus ei ole onnistunut sitä torppaamaan.
Voi porvarihallitus täältä.
Se mikä mun mielestä tässä vielä on kiinnostavaa on se, että kun on nämä luvut ja sitten on tämä ilmapiiri, siis taloushan on pitkälti psykologia.
Kyllä, kyllä.
Ja siinä mielessä se, että
uskon asia
ja onko luottamusta, uskallaanko ottaa riskejä, siitähän se on paljon kiinni, että tulko semmoinen olo, että investointi kannattaa. Ja se on niin kuin lopulta, sä voit katsoa strategioita, sä voit laskea rahaa, mutta sitten loppupeleissä se on kuitenkin se, että sormi suuhun ja vähän koitetaan, että mistä päin täällä nyt tulee.
Joo, ja tämä ostaa ihan täysin.
Ja tämä on tavallaan semmoinen, niin kuin, tämä on kiinnostava, mutta että sehän myöskin on ehkä osa tätä niin kuin pääministerin ongelmaa, että hänhän lyö tämmöisiä rätinkejä. Hän tulee, että tässä on näin monta prosenttia, hän ei kurkista sinne taakse. Että esimerkiksi kun työttömyys sulaa, se johtuu käytännössä siitä, että meillä siis ikääntyneiden työllisyys on noussut jo pitkään erittäin rajusti. Me lähestytään Ruotsia, mikä on erinomainen asia. Mutta samaan aikaan meidän nuorisotyöttömyys pysyy korkealla ja jopa nousee tässä nousunkin oloissa. Se, että pitkäaikaistyöttömiä on neljännes vähemmän, työttömyys päättyy, mutta mihin se päättyy? Se ei pääty välttämättä ollenkaan työllistymiseen, vaan se päättyy eläkepäätökseen, se päättyy niin kuin tilastojen siivoamiseen, mikä on itsessään hyvä asia. Siinä ei ole mitään vikaa, mutta ei se mitään rahaa tuo. Nämä on kaikki niin kuin sen tyyppisiä keskusteluita, mutta mä niin kuin ymmärrän tämän tämmöisenä poliittisena puheena. Hän on henkilökohtaisesti hankalassa raossa, keskustapuolueen kannatus on matalalla, näillä gallupeilla he lentää opposition niin, että heilahtaa ja hänen poliittinen uransa on de facto loppu. Nyt täytyy pelata upporikasta ja rutiköyhää ja kun nämä luvut on kuitenkin kiistattomia, niin niillä mennään.
Mä ymmärrän tämän kaiken, mutta joku mulla on siinä jossain semmoisessa niin kuin tavallaan, tai mun odotukset on väärät. Näin mä sitä tulkitsen, että mä tietyllä
sinä
tavalla...
haluat arvojohtajan.
Niin, just näin, että
sinä haluat arvojohtajan. Juha Sipilä ei ole arvojohtaja, niin, hän on talousjohtaja.
Juha Sipilä lupasi tulla laittamaan Suomen kuntoon ja nyt luvut
niin,
näyttää
sitä,
paremmilta.
Sitä projektia mennään läpi. Niin. Ja sen takia mulle voidaan sanoa, että teillä on kaikki siellä hyvin ja Euroopan kriisit ovat menneet ja niin edelleen. Niin kuin ottamatta huomioon, että Ukrainassa käydään sotaa tai mikä on Turkin tilanne tai minkälainen on meidän, missä vaiheessa me ollaan tällä hetkellä meidän turvapaikkatilanteessa.
Meillä on Brexit ja meillä tulee ihan kohta, jos Saksaan saadaan hallitus, niin me saadaan tänne isolautaisellinen federalismia. Ja sitten mä haluan nähdä, että miten Suomen hallitus ottaa kantaa. Pääministerillä on käsittääkseni oli tänään kirjoitus tästä Suomen tulevasta Eurooppa-linjasta, joka lähtee siis siitä, että kaikkeen lisää rahaa, erityisesti maatalouteen, mutta EU:n budjettia ei saa kasvattaa. Onnea vaan tälle ristiretkelle.
Mutta jollakin tavalla niin kuin, mun arvoja ei tarvitse johtaa, mutta se semmoinen kansantuntojen tai joku semmoinen kohtaaminen tai että jollakin ihmiselle tällä hetkellä eläinoikeuslaki voi olla niin kuin merkittävä asia, niin semmoista tämä insinöörijohtaja ei vaan tavoita ja ehkä mun pitäisi vaan niin kuin lakata odottamasta
mut
sitä.
Mutta sä et ole myöskään kohderyhmää.
Niin ja sitten pääministeri kohderyhmä.
Tai sitten sulla on siis ristiriitaiset odotukset, koska vain muutamia minuutteja sitten sä kritisoit sitä ajatusta, että tässä oltaisiin jotenkin yhdessä veneessä jonain kansana.
Kyllä kaikki niin, yhdessä veneessä on, mutta vain osa on airoissa.
Joo, ei ollakaan. Sen takia mä sanonkin, että mä niin kuin ehkä vähän särähtää toi arvojohtaminen, mutta okei, ei mitään, mennään eteenpäin. Sipilä 1000 päivää.
Mä haluan yhdestä asiasta antaa Sipilän hallitukselle propseja, joka on tuolla internetissä nyt leviävä video, onnitteluvideo 100-vuotiaalle Virolle, jossa joka alkaa presidentti Sauli Niinistön lausunnalla ja sen jälkeen sitten koko valtioneuvosto seisoo siinä rivissä hymyillen ja heiluttaa virolippuja ja toivottaa onnea eteläiselle naapurillemme. Ja se on, kuulkaa minun mielestäni, aika symppis ja staili video. Radio Helsingissä käynnissä tasavalta. Mainosten aikana täällä studiossa käytiin kiivas väittely siitä, että onko ylipäätään syytä juhlia 100-vuotiaasta Viroa tänä viikonloppuna. Esa Suominen, miksi ei?
Niin, no siis kysymys kuuluu, että Viro on ensimmäisestä valtiollista itsenäistymistä 100 vuotta, mutta virolaisuus on ilmiönä tietenkin paljon niin kuin pidempi. Virolainen identiteetti, virolainen kansakunta semmoisena käsitteenä, kun kansakunnista voidaan puhua, on vanhempi. Toisaalta tuossa oli tuo 50 vuoden niin kuin jakso, missä Viron valtiollinen itsenäisyys oli aika utopinen ajatus. Se on ihan hyvä kysymys, että niin kuin ymmärrän hyvin, että miksi he sitoo sen tavallaan tähän niin kuin nimenomaan alkuperäiseen itsenäisyyteen. Että niin kuin tässä on niin kuin ehkä tämmöinen kolme vaihetta tässä heidän historiassaan, mitkä on niin kuin tässä mielessä oleellisia.
Oletko Reetta valmis juhlimaan tänä viikonloppuna 100-vuotiaasta Viroa?
Mä siis tässä lasken tunteja siihen, milloin mä voin korkata kolarin. Mulle käy kaikki syyt juhlimiseen.
Olisiko afterworkit tänään
missä? Viro 100 afterworkit. Eikö musta on kauhean nastaa. Mä olin kauhean otettu tästä Rodeo-dokkarista, joka nyt oli Dogpointissa ja iloksemme myös Areenasta löytyy lämmin suositus sille. Ja jollakin tavalla siitä, että ollaan tykkään, kun Hesarilla on pop-up-toimitus siellä ja Yle aikoo panna Pasilaan värejä ja näin, niin jotenkin monellakin tavalla itselleni läheinen paikka ja jotenkin ehkä monella muullakin mun ikäisellä on siis muistoja siitä, kun niin kuin neuvostomiehityksen ajalta, jolloin virolaiset kuitenkin kävi Suomessa ja oli näitä ystävyyskoulujuttuja ja muita ja sen niin kuin tavallaan silmien avautuminen sille, että heillä on suomalainen telkkari ja sitten kuitenkin ne olot on semmoiset kuin on, niin että meillä on niin kuin, jotenkin mä oon niin kuin Musta on hienoa, että me ollaan tässä
messissä. Toinen mielenkiintoinen dokkari hieman samasta teemasta on toi taannoinen Pikkukakkosen synttäridokkari, jossa käytiin läpi Pikkukakkosen historiaa. Ja itse asiassa kävikin niin, että se kääntyikin dokkariksi tästä aiheesta. Nimittäin siinä haasteltiin myös paljon virolaisia, jotka lapsena katsoivat Pikkukakkosta. Ja se oli ikkuna johonkin.
Oi. Ja siis mähän en lapsena voinut katsoa Pikkukakkosta, koska meillä pohjoisessa näkyy vaan ykkönen. Mutta meidän alakerrassa asui semmoinen Kari-niminen henkilö, joka oli murtanut jonkun koodin. Niinpä me aina välillä mentiin koko porukka sinne alakertaan katsomaan Pikkukakkosta, koska niin hujasilla näkyy kakkonen. Et Virosta päivää.
Joo, siis tää on kiinnostavaa siis monessa mielessä. Siis nämä virolaiset valtiomiehet ja naisethan nyt itse sanovat, että Viron itsenäisyys on ihme. Että ei pitäisi olla niin kuin mahdollista, että tämmöinen vähän runsaan miljoonan ihmisen kansakunta tuommoisessa niin kuin asemassa, tuommoisessa maantieteellisessä paikassa, että se on mahdollinen. Ja että se on integroitunut kaikkiin näihin läntisiin järjestelmiin täysimääräisesti. Ja se, että he on saavuttaneet tämmöisen aseman kaiken tämän jälkeen, niin se on niin kuin, se on historiallinen anomalia, eikä sellaista pitäisi oikeastaan niin kuin järjen valossa olla. Mutta hienoa on, että tähän on päästy. Nämä Suomen televisio ja muu, niin tämähän on hirveän kiinnostava ilmiö ylipäätään, että mikä kertoo myöskin sitä heidän kasvustaan niin kuin valtiona kansakuntana, että oli tämä Suomen televisio Pohjois-Virossa, mikä näytti sitten tallinnalaisille nuorille tätä niin, ja aikuisillekin sitten tätä niin kuin länsimaisen Suomen elämään ja K-kaupan väiskin ja lihatiskin ja kaiken muun, mistä sitten saatiin niin vaikutteita. Ja se oli tärkeää siinä vaiheessa. Sittemmin he jättivät tämän hyvin nopeasti taakseen. Kun juttelee, itseni-ikäiset virolaiset puhuu vielä hyvää suomea, jos ne ovat Tallinnan seudulta kotoisin. Itseäni 5 vuotta nuoremmat eivät puhu sanaakaan suomea, koska he puhuu englantia ja he ovat kasvaneet music televisionin ja kaiken tämän muun. He tavallaan niin kuin, katsoivat siinä ennen itsenäisyyttään Suomeen ja Suomi oli se. Sitten kun vapaus tuli, niin Suomi oli heille aivan liian pieni, eikä millään tavalla sille erityisen kiinnostava, vaan he katsoivat heti maailmaan.
Ja
se ihme laajeni myös talousihmeeksi.
Kyllä, talousihmeeksi ja ennen kaikkea ehkä tämmöiseksi.
He jättivät siinäkin Suomen taakseen.
Niin, no ei absoluuttisessa elintasossa, mutta siinä mielessä tietysti, että mä niin kuin heidän digitalisaatio ihmeensä on niin kuin kiinnostava, että he niin kuin käyttivät sen tilaisuuden, mutta saivat tyhjää rakentaa. niin toisin kuin oikeastaan kukaan muu tällä alueella ainakaan vastaavassa määrin tai muuallakaan maailmassa, niin he käytti tämän tyhjän paperin tilanteen hyödykseen, että he osasivat käyttää sitä, että meillä ei ole rakenteita, meillä ei ole pysyviä, meillä ei ole saavutettuja etuja. Mitä me nyt tehdään?
Oi, tykkäskö toi Antero Vartija, joka tuolla odottelee vuoroa, niin tuosta Viron tilanteesta, kun ei ole pysyviä rakenteita, niin ei tarvitsisi eikä hajottaa niitä, vaan voisi alkaa niitä niin kuin kehittelemään nykyajan
tilanteeseen. Jos on kysymys nimenomaan siitä, että miksi he oli nopeita? Se on helppo tehdä, kun ei ole 100 systeemiä maassa jo. Miksi Suomessa on vaikeaa? Sen takia, kun jokaisella pankilla, postikonttorilla ja niin ja verovirastolla aikanaan, nyttemmihän näissä on päästy paljon eteenpäin, mutta miksi tämä oli niin vaikeaa ja kallista? Sen takia, kaikilla oli jo. Hmm. Siihen päälle rakentaminen on aina paljon vaikeampaa, koska se synnyttää polkuriippuvuuksia. Ja se, että heillä tätä ei ollut, niin se on niin kuin kiinnostavaa. Mutta kiinnostavaa on myöskin tämä kypsyminen siinä mielessä, että he on ollut tämmöinen libertaari onnela, mikä on tarkoittanut nopeaa vaurastumista näillä niin kuin vaurailla alueilla.
Mutta
väestöhän on romahtanut niin kuin muuallakin Baltiassa paljon maastamuuttoa nimenomaan Suomeen nyt pikkuhiljaa. Tämä tasavero kyseenalaistettiin, sosiaalidemokraattinen puolue on syntynyt kunnolla uudelleen, se on niin kuin gallupeissa iso, on niin kuin vasemmistolaisesti niin kuin ajatteleva hallitus, eli nyt alkaa pikkuhiljaa tämän talousihmeen alta tulla tämä, että meillä on kuitenkin tämä eriarvoisuuskysymys, aletaan lähestyä itse asiassa poliittisesti tätä pohjoismaista mallia, joka on erittäin kiinnostava.
Minä haluaisin opetella Viron kieltä paremmin, se on mahtava kieli.
Sitäkin se on.
Ehdimme vielä ennen kuin pääsetään Antero Vartija tänne studioon, niin meillä on 9 minuuttia aikaa panelistien kanssa. Ehdimme käydä pari viikon tärkeää aihetta vielä läpi. Yksi, josta ajattelin, että haluaisin kuulla näkemyksenne, on suomalainen korruptio. Nimittäin joka vuosi julkaistaan tämä Transparency Internationalin vertailu, jossa Suomi aina sijoittuu yhdeksi maailman vähiten korruptoituneista maista. Tänä vuonna tai tässä tuoreimmassa tällä viikolla julkaistussa vertailussa 3. sijalle. Mutta Esa Suominen ja Reetta Räty, onko niin, että Suomessa ei ole korruptiota?
Ei tietenkään ole niin, että Suomessa ei ole korruptiota.
Millaista se suomalainen korruptio sitten on?
No siis se on sillä tavalla jännittävää ja hienovaraista, ja sehän liittyy tähän niin sanottuun maan tapaan. Että tietenkin se on vähän niin kuin toi tasa-arvo, että meidän pitää olla tosi iloisia siitä, että meillä on asiat näin hyvin, ja meidät voi vaientaa sanomalla, tai koko korruptiokeskustelun, että moniin muihin verrattunahan meillä asiat ovat hyvin, niin kuin ovatkin. Meillä ei tarvitse, Kiinassa opin tällaisen asian kuin pikkubonus, että aina kun asiat menivät jotenkin solmuun, niin kyllä pikkubonuksella sitten päästiin eteenpäin.
Mutta millaisia ne on ne suomalaiset pikkubonukset? Mitä se maan tapa on, mihin
niin, mä ajattelin, että ne on enemmän niin kuin kaveruutta ja tavallaan, että sama. No siis vaalirahakeissi oli musta. Satuin olemaan silloin just ehkä se vaalirahakesän niin Hesarilla toimituspäällikkönä. Ja tavallaan se jotenkin se kevät ja kesä, kun se koko vaalirahakeissi alkoi niin kuin murtumaan edessämme, kiitos mielettömän ahkerien toimittajien, niin kyllä se mulle niin kuin, ei se nyt traumoja jättänyt, mutta viimeinenkin lapsuuden loppu siinä tuli kehittyvien maakuntien Suomen myötä.
Miten sä vastaat siihen, minkälaista on suomalainen korruptio?
Niin no, Reetta sanoi hienosti, että se on hienovaraista ja se on tämmöistä niin kuin, ja että joskus sitten on puhuttu, että se on vähän semmoista myöskin vähän säälittävää. Että ainakin kun siitä mä olen samaa mieltä, että se on niin kuin enemmän, että se ei ole semmoista, ja sen takia nämä niin kuin mittarit esimerkiksi tuskin tunnistaa sitä Suomessa. Että jos ajatellaan näin, että sä tulet kansainvälisestä järjestöstä ja se, että mikä on maailmalla korruptiota, se on se, että tässä on säkki rahaa ja täältä tulee silta sulle tonne. Ja kun se ei Suomessa välttämättä ihan toimi näin, että se on jotain niin kuin lavish parties, se on jotain ulkomaanmatkoja. Kun meillä tämä eliitin kokoontuminen on sitä, että kaikki pääsee niin porilaiselle kerrostalon takapihalle juomaan niin lämmintä fraiksenettia muovimukista. Ja sitten on lippusiima. Ja tämä on niin kuin nyt suomalainen eliitti.
Suomi-areenan.
Niin, eli mitä moitimme suomalaisen eliitisurkeaa tasoa. Mutta sitten taas niin et meillä tämä niin kuin tämä maantapa on siinä mielessä ihan niin kuin hyvä, että se niin kuin tulee ehkä siinä, että kaikki eivät näe kaikkia tilaisuuksia. Et kun meillä on esimerkiksi niin kuin nyt jos ajattelee tätä lopparin arkea vaikka, niin meillä on esimerkiksi kansainvälisiä ulkomaalaisia asiakkaita ja he sanoo näin, että he ei jotenkin niin kuin, että he ei niin kuin pääse näiden ihmisten taakse. Että he voi puhua ja ne kuuntelee, mutta siihen prosessiin ei jotenkin, sitä on mahdotonta lukea. ja silloin siihen ei pääse kiinni.
Mm. Niin, eli se on rakenteissa ja verkostoissa ja semmoisessa niin kuin käytännöissä.
Käytännöissä, ja vähän niin kuin tämä vaalirahakeskustelukin, niin siinä tämä maan tapa oli hirveän hyvä, koska niin kuin, Kaikkosen Antti joutui siitä kärsimään niin kuin todella suuresti. Nyt hän alkaa olla poliittisesti rehabilitoitunut, mutta niin kuin, että se vaikutti hänen niin kuin perhe-elämäänsä ja kaikkeen. Ja hän itse asiassa, hänhän vain teki sitä samaa, mitä kaikki muutkin oli tehneet aina. Eikä siitä ollut tehty koskaan mitään numeroa.
Niin, ja sen kohdalla se ja tavallaan valot pantiin päälle.
Ja sitten nyt yhtäkkiä maailma tavallaan niin kuin sitten oli siinä alla muuttunut. Ja näähän niin kuin nämä vanhemmat herrat, jotka tämän niin kuin tavallaan aloitti, niin he olivat vilpittömällistyneitä, että mistä täällä puhutaan.
Yes. Mä oon sitä, ja tässä mielessä mä oon jopa, niin kuin, kun nythän ihmiset on sitä mieltä, että koska Sipilä ja Intiassa on käyty ja näin, niin nyt me jotenkin niin kuin vajotaan näissä kaikissa tutkimuksissa. Mutta mä oon vähän optimistinen sen suhteen, että näitä valoja laitetaan päälle aika monissa paikoissa. Että jollakin tavalla niin kuin Me Too ja kaikki tämän tyyppiset asiat, niin me ei enää luoteta siihen, että jos me kolmestaan tässä puhutaan, niin kukaan meistä ei kirjoita kirjaa tai somepäivitystä siitä, että mehän sovittiin etukäteen, että me kompataan toisiamme. Siis, että tietyllä tavalla,
kun julkaisu on mitään pahaa, koska sekin on sitten saattaa heilahtaa toisenkaan suuntaan, koska sen jälkeen niin kuin pienessä maassa inhimillisestä kanssakäymisestä tulee mahdotonta. Että kyllähän tämä lopulta sitten on niin kuin vaikka nyt tämmöinen niin kuin vaikuttajaviestintä tai loppauksesta tai päättäjien niin kuin vaikuttamisen konsultointi, niin tämähän on luottamusbisnestä. Naamansa voi menettää vaan kerran, ja sen jälkeen se on aina roisto. Ja se niin kuin itsessään, että kyllä mä jossain määrin uskon tähän niin kuin
markkinakurinkin. Mutta et sä haluaisi, että vaikuttajaviestinnässä voisi laittaa valot päälle? Olisiko se niin kuin jotenkin?
Se on tietenkin totta kai valot. Omasta mielestäni valot merkittävissä määrin ovatkin päällä ja aina voi laittaa lisää valoja päälle.
Mutta miten se menisi liian pitkälle?
No tarkoitan sitä esimerkiksi, että jos sitten aletaan kytätä, että te olitte joskus lautakunnassa yhdessä. Nyt sinä olet tuolla ja sinä olet tuolla, niin voitteko te nyt keskustella, kun teillä on tämmöinen yhteys täällä historiassa?
Joo, mä ymmärrän. Ja sitten tietyllä tavalla, siis täytyyhän meidän nähdä, politiikkahan on siis sopimista ja lehmänkauppoja ja takin kääntämistä. Siis mun mielestä se on siis hyvä asia kuulun näihin. Tai siis tarkoitan, että se on niin kuin ihan ok asia.
No
että
kun siis me ei takinkääntö kaikki voida on saada kauneimpia demokraattisia tekoja. Sain uutta tietoa ja muutin mielipiteeni.
Joo,
se
ja oi kaa,
mitä voi tehdä vaatteet niin kuin, päällä.
Onneksi on kaunein takinkääntö on kauneinta, mitä ihminen voi tehdä vaatteet päällä.
Esa Suominen ja Reetta Räty, aikamme loppuu, mutta meillä on pari minuuttia aikaa. Haluan kysyä teiltä vielä terveiset tuonne toiselle tunnille. Meillä on tulossa siis vieraaksi kansanedustaja Antero Vartia, jota tykkään nimittää opposition sisäiseksi yhden miehen oppositioksi. Mitä te haluaisitte kysyä Antero Vartialta, Reetta Räty?
Haluaisin kuulla Antero Vartian näkemykset uudesta eläinoikeuslaista. Tällaisia kysymyksiä kuin vaikka, että onko turkistarhaus oikein?
Selvä. Entäs Esa Suominen?
No kun näistä niin kun nyt on ollut paljon tätä keskustelua, niin vaikka nyt siitä, että kuka miettii yhteistä etua ja kuka ajaa omaa etua ja miten näitä niin kun, Anterokin niin kun osallistuu mielellään keskusteluun vaikka siitä, että miten nyt vaikka yritystukijärjestelmä kohtelee eriarvoisesti yrityksiä, esittää hyvää ja paikkansa pitävää kritiikkiä, mutta pohtiiko hän joskus sitä, että onko hänen oma taustansa niin startup-yrittäjänä ja tämmöisenä niin kuin monitoimimiehenä, niin vaikuttaako se hänen omiin ajatuksiinsa, että käsityksensä siitä yhteisestä edusta?
Kysy Esa Suominen. Kiitos Reetta Räty ja Esa tästä. Reetta Räty ja Esa Suominen tästä ensimmäisestä tunnista. Tämä löytyy podcastina Radio Helsingin nettisivuilta ja hyvin varustelluista podcast-palveluista. Myöhemmin tänä iltapäivällä käydään mainostauolla ja sen jälkeen saadaan tänne päättäjävieras.